Herzlich gegrüßt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg. Ihr hört das Esperanto Magazin. Mein Name ist Konrad. Heute gibt es wieder Wind aus Warschau, frischer Wind aus Warschau, verteilt über alle Sendungen des Esperanto Magazins im Juli. Und über Esperanto speziell in Freiburg oder noch spezieller in Deutschland gibt es natürlich Informationen auf Deutsch bei mir. Die Adresse, meine Adresse, könnt ihr erfahren über Radio Dreieckland. Und jetzt geht's gleich weiter mit frischem Wind aus Warschau. Das heißt, auf Esperanto eine Stunde und den Rest, wie gesagt, in den übrigen Sendungen.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Fayo badia do de do ya do do ba do do de fa de do ya de ha. Fadla dere, mdorea, popte lo, mdobade, fadla de pope, pimpe, ore, padele do pe, fa, fe, pe, fare, be, mdobade, pi, 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 pore, fadela dere, pi, 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 fadla do pe, fa, mde, lo, ba, pe, ote, 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 fodera, torone, 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 lemnora, fa, be, ote, a, to, lo, de, to, te, to, te, a, lem, to, ba, te, te, a, ti, 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 ore, ote, fa, la, di, rim, da, bo, pe, pe, le, lo, ra, fa, la, di, mde, mde, oro, mde, ro, ra, fe, mde, re, fe, o, mde, re, fa, o, mde, re, pa, le, a, do, de,
Do, tiel mi komprenas, ke vi sentas la ideon de ideo de Zamenhof.
Mam nadzieję, no to jest, starałem
mi
się esperas, jak najlepiej ją wyłuskać.
Mi penis kiel plej eble diferenci gidzin el multaj ideoj, kiuj szajnis stimuli la laboron, kwazał serczante tiujn superregajn, czar kompreneble oni devas syntezi cion ci en la komikso, kaj ne prerakonti pri iuj specifażoj. Sed fakte, en iu momento mi decidis, ke gi estu antau cio pri ideo. Tio venis iel automate, spontane, ke gi temu vere nek pri lingvo, nek pri biografio de Zamenhof, sed simple estu grafika romano pri la ideo. Kaj tio signifis, ke mi devis iom priskribi ĝin kaj eltiri el ĝi tion, kio estas plej fundamenta. Kaj kun kio mi konsentas, kompreneble.
Ĉu vi opinias, ke la libro, mi legis ĝin, estas ia maniere popularigado de la lingvo, Esperanto de ne-esperantisto, fakte, ĉar vi ne konas Esperanton, vi scias pri ĝi, sed tamen vi popularigas ĝin iamaniere, ĉu ne, pere de via verko?
Tak, mam taką nadzieję, że...
Jest, mi esperas tion, rigardante ele la vidpunkto de la autoro, kiu ciam havas ian ideon, kaj iom malaltajn, tamen motivojn, kiuj resume ne estas malaltajn, sed en facto mi deziris krei verkon kaj por la novaj legantoj, kiuj ekinteresiĝos pri Esperanto, kaj tiel plilarĝigi iamaniere ian fundamentan superrigardon al la esperantistoj, kiuj ĉiam interesiĝas pri tio, kaj ankaŭ por regulaj legantoj, kiuj simple legas miajn verkojn kaj scias, ke ekzistas tiu aŭtoro, por ke ankaŭ ili legu kaj hazarde iom lernu. Do mi volis, ke ĝi iru iom preter tio, kio nomiĝas komikso en Pollando, mi diru, por ke la leganto de bildstrioj ne pro la temo, sed ankaŭ pro mia ideo samtempe sciu ion pli. Fakte, mi havis tiun celon, kaj mi pensas, ke ĝi estas iom atingita je ĉi tiu punkto. Ĉar kaj la esperantistoj, kaj ŝatantoj de komiksoj venas al miaj aŭtoraj renkontiĝoj, kio estas ia mojosa ekzemplo pri kuniĝo de ĉio tio.
Jest taki fajne połączenie tego.
To mi partoprenas la duan fojon renkontiĝon kun vi, kaj mi memoras, kiam ni renkontiĝis la unuan fojon en la Nacia Biblioteko, ke vi diris, ke la libro ne estas por esperantistoj, fakte, ĉar esperantistoj jam scias pri kio temas. La serio de renkontiĝoj, kiun nuntempe havas plezuron partopreni, nomiĝas ideoturneo, kaj en multaj lokoj vi rakontas pri la libro. Kiujn impresojn vi havas post renkontiĝojn kun la homoj, kiuj interesiĝas pri tiu ĉi arto? Ĉar mi observas che ciu foje venas homoj kun granda interesiĝo aŭskultante vin pri viaj foje intimaj, foje ege profundaj sentoj pri via talento, pri via arto.
Z jednej strony, znaczy po pierwsze właśnie to są te pierwsze komiks, na którym mam coś takiego jak esperantistik, który mi
havas ion por rakonti, kiu venas al la renkontiĝoj, kaj tio ĉiam estas iu defio, ĉar ĉiam mi timas, ke ion mi diros ne ĝis fino klaran al ili. Eĉ mia frato post la renkontiĝo en Gdansko rakontis al mi, ke inter la alvenintoj estis esperantistino, kiu sub nazo silente reagas dis al miaj vortoj. Jes, ne. Kaj feliĉe, ke tion mi ne aŭdis, ĉar supozeble mi tute konfuziĝus. Sed tiel estas, kiam oni parolas pri io, pri kio ankaŭ vi bone orientiĝas, kio ne malhelpas al la aliaj, do ĉiam iom mi timas la reagojn kaj sentas mi ĝojon, kiam la akcepto de mia prezentado estas pozitiva. Pardonu, ke mi metis la esperantistojn en unu sakon. Ja kun vi mi renkontiĝas jam la duan fojon, kaj mi scias viajn rimarkojn, sed dum miaj renkontiĝoj aperas diversaj homoj. Tiuj, kiuj nenion scias, kaj tiuj, kiuj scias ion, do mi permesas al mi por esti honesta, adapti tion, kion mi diras, same, kiel vi parolus pri viaj intimaj aferoj publike. Mi malfermas min, miajn sentoj, kaj mian enan komprenon de la ideo. En tiu kazo, sincere mi malkaŝas, ke mi adaptigas mian prezentadon al karaktero de la kunveno, senzorge, kiu venas, ĉu iu registras min, ĉu iu konsentas kun miaj sentoj, ĉar mi rakontas, kiel nun mi faris en la kafejo, pri tio, kio estas en mia kapo, kaj kiel mi vidas tion. Kaj generale, ĉiam renkontiĝoj kun mi estas simpatiaj kaj agrablaj, mi pensas. Do ankoraŭ neniam okazis, ke mi estis frapita en la dentoj.
Do ni rigardu nun en la mikrofonon, kaj ni funkciigu nian imagon, do vi estas artisto kaj homo, kiu kapablas uzi imagon, do imago, ke malantaŭ la spongo estas multe da homoj, kiu aŭskultas nun nian interparolon. Eble diru al la esperantistoj en la mondo, kiel gravas komikso en la homa vivo.
Oj, to zależy, jak zwykle. Wydaje mi się, że no, w moim jest bardzo ważny osobiście.
Gdzie dependas? Kiel kutima mi pensas? De to nawet jak kio gravas en la vivo? Eczkiamy mi parolas kun iaj geamikoj, foje ili diras en privataj konversacjon ion tian kiel ke minestias la vivo. Czar iom mi alias, specife pro tio, ke ciam mi stias kion mi faras, kaj mi ne komprenas homoin kiu iel perdigis. Kaj jes, iel ili pravas bedaŭrinde, ĉar la tutan vivon mi faras tion, kion mi deziras fakte. Ekde kiam mi memoras, mi deziris fari komiksojn, kaj ilin mi faras. Do se iu opinias tion vivon enua, tiam mi pensas, ke por la aliaj homoj, kiuj okupiĝas pri multaj enuaj aferoj, simile kiel vi, esperantistoj, kiuj sentas sin bone en sia mondo, do mi havas impreson, ke tio estas ankaŭ instruo por mi de Zamenhof, de lia vivo, ĉar bildstrio estas bildstrio, tamen ne vere pri ĝi temas, sed pri la ideo mem. Spite do al opinioj de aliaj, faru tion, kion vi faras, kaj el tio finfine estos io.
Simple. I coś z tego będzie, no, po prostu.
Koran dankon pro via agado por Esperanto fakte kaj pro la mikrofona renkontiĝo.
Zaprzyjesz po mojej stronie dankon.
Interpretis Agnieszka Rudzia.
Dankon Jacek pro tre mojosa mikrofona renkontiĝo.
Ostcedoj kaj fojfojaĝe la ulo en la trajn parolas kun si mem. Mi veturas apud li kun mia forta kaj mi volas, jes mi volas pro la manko kaj ne nun mi atendas lin ĉe la multkolora lun che la musica
Vi revenas lante a la viva flu. Kiam mi biciclas tra la strada bru. Cun malpesa coro a la rendezvous. Cia mi volas, yes mi volas, pro la manco cae plenu. Mi attendas vi, c'è la multicolor blu, c'è la acqua che la musica. Mi sias che nur estas uno opa foi, cae de regis el repicio estas curta voi. Sed nun mia coro cantas pro la antal gioi. Cia mi volas, yes mi volas, pro la manco cae plenu. Mi attendas vi, c'è la multicolora blu, c'è la acqua che la musica. Pro la manco cae plenu, mi attendas vi, c'è la multicolora blu, c'è la acqua che la musica.
Mi audis vian vocion en la lasta filmeto de Paulo.
Ankaŭ mi la vian.
Miau, miau, miau. Aperis ankaŭ voĉo de Martusia. Reklamo.
Eĉ dufoje.
No, Martusia havas mielan vocion.
En la dua reklamo, fakte, estis peto. Ĉu vi rimarkis?
Yes. Pri subteno de la fonduso por ke tiuj, kiuj vivas en ekonomie malpli bonaj regionoj, ankaŭ ĝuu monaton.
Yes. Ne ciui en la mondo povas igi abonantoi.
En quelcae landoi oni devas electi, mangi au aboni.
Ah, bedaurinde, yes, exacte.
Ne prespectu la filmeton de Paulo pri la Julia Monato por scii pri la detaloi.
Ligilo en la prescribo. Kai antau ni la numero Junia.
Cun astronauta te amo plena de felicio. Bela. Tiun numeron mi kunportos en la montaron kiel kutime.
Por legi ĝin malkaŝe inter la turistoj?
Yes. Monato kiel varbilo al Esperanto. Sen prema popularigado.
Iam vi rakontis. Iu rimarkas la revuon en stranga lingvo, demandas kaj kio estas tio kaj kotopo.
Tiel dum la vesperoj mi ne enuiĝas. Fakte Irek ne ciam tuj reagas.
Kial?
Li opinias, ke dum ripos tempo ne ciam valoras tuj respondi. Lau li, la emoscii ion devas maturigi. Do la scivolemuloj devas atendi ĝis kiam li estas libera babili.
Kaj ili atendas malpacience ĝis vespero?
Plej ofte.
Kaj Paulo menciis ankaŭ pri ne tiel oftaj reagoj nun kiel iam. Reagu ni do. Kio turnis vian atenton en la junia numero?
Ho, kara, vi ne havas tiom da tempo.
Do eble kaj laŭ unua ĵeto de okulo?
Kelkaj artikoloj. Kaj la enigmo kompreneble.
Kaj mi devas konfesi, ke unu el pri politikaj artikoloj iom maltrankviligis min.
Kiu?
Tiu pri la norda Malio.
Kial?
Ĉar mi rimarkis, ke kiam en Eŭropo oni parolas pri Malio, kutime oni pensas pri mi ne scias puĉoj aŭ terorismo. Sed la artikolo de Drisa Flajoro Diakite prezentas multe pli profundan bildon. Fakte la hodiaŭaj problemoj radikas en la historio de pli ol unu jarcento. Mi havas konforman fragmenton. Aŭskultu. Por kompreni la hodiaŭan konflikton en norda Malio, necesas rigardi ĝiajn radikojn en la kolonia kaj postkolonia historio,
la rilatoin inter la tuaregoi, aliai etnoi, kai la malia stato, caracterizis ribeloi, supremoi, sekegoi, malsatoi, kai exiloi, kiui dum iardecoi formis la politican kai socian peisagioin de la regiono.
Tio giuste mancas plej ofte en la amas komunikilaj novaĵoj. Kutime oni aŭdas nur pri la rezultoj, ne vere pri la kaŭzoj.
Jes, mi povas nur konsenti. Kaptis mian atenton la parto pri Libio. Neniam mi fakte pensis, ke la falo de Kadafi tiel forte influis la situacion en Malio. Bonvolu aŭskulti. Ekde 2011 armitaj tuaregaj batalantoj revenis el Libio tra Alĝerio kaj Niĝero kaj aliĝis al la ekzistantaj ribelaj strukturoj. Paradokse, aliaj sahelaj landoj, kiel Niĝero kaj Ĉado, sukcesis malarmi ilin antaŭ la eniro en siajn landojn.
Nu, unu politika evento, centoj aŭ eĉ miloj da kilometroj for de sia fonta loko, foje kaŭzas neantaŭvideblajn sekvojn.
Ĝuste. Kaj pro tio mi ŝatas monaton. La aŭtoroj el diversaj mondpartoj certe pli bone vidas kaj komprenas ĉion, kio okazas ĉirkaŭ ili.
Nu, kiel kutime ĝi helpas kompreni la ligilojn inter aferoj, kiuj ŝajnas ne ĉiam rilataj. Saĝa rimarko, ĉu?
Kiel ĉiam fakte. Kaj pri la arboj vi legis?
Kompreneble, mi ŝategas arbojn.
Kaj ĉu vi kapablas ilin distingi?
Ne ĉiam ĉiujn en Esperanto, tion kapablas Irek, sed la eŭropajn famulojn kiel kverko, tilio, betulo, jes.
Kaj ĉu plaĉis al vi la artikolo de Julius Hauser?
Jes, vera ripozo por la menso. Tute mi ne atendis, ke konkurso pri arboj povos esti tiel interesa.
Ankaŭ mi ne, sed efektive temas ne pri la arboj mem, mia opinie, sed pri homoj kaj iliaj rakontoj.
Se la aŭskultantoj eble ne kaptos, pri kio parolas ni? Nu, ekzemple, aŭskultu. Antaŭ nelonge ĝi estis preskaŭ forgesita, konata nur de la lokaj loĝantoj, nur kiam la komunumo decidis renovigi ĝian ĉirkaŭaĵon kaj aranĝi feston honore al ĝi, ĝi fariĝis simbolo de kunaparteno kaj fiero. Hodiaŭ jam la sesa generacio de vilaĝanoj kreskas ĉe ĝia ombro.
Koncernas tio la litovan kverkon.
Interese, ke arbo povas iĝi io simila al familia albumo aŭ kroniko de iu komunumo.
Kiel la slovaka pomarbo.
Tiu parto sonis eĉ iom poezie. Momenton. Jam pli ol 150 jaroj ĝi rezistas al severaj kondiĉoj en alteco de 860 metroj super la marnivelo. Vento, neĝaj ŝtormoj kaj someraj varmegoj ĝin batis, sed ne rompis. Esti en ĝia proksimeco signifas por momento senti, ke homo apartenas al io pli granda ol lia ĉiutaga vivo. Mi devas konfesi, ke post kiam mi finis legi la artikolon, mi eksentis emon tuj promeni en iun proksiman arbaron.
Kaj brakumi arbon post arbo?
Jes, tro ofte ni trapasas ilin senpense.
Mi komprenas. Kaj kiel polo, kompreneble mi ĝojis pro la tria loko.
Ha, jes, la kurbiĝinta ulmo.
Ĝuste. Mi tuj imagis tiujn infanojn sidantajn sur ĝia trunko. Jen mi trovis. Aŭskultu. Dum jardekoj ĝi estis parto de la vivo de la lokanoj. Loko de renkontiĝoj, interparoloj kaj unuaj amoj. Ĝia trunko servis kiel natura benko por infanoj kaj adoleskuloj. Kaj jen iĝas klara diferenco inter arbo kaj monumento.
Ĉu?
Do, monumenton oni kutime rigardas, kun arbo oni vivas.
Kiel bela penso. Tion oni devus prezenti sur videbla de ci politikistoj afiŝo.
Sed sen mia nomo sube, mi petas.
Malfacilas, sed pripensindas.
Kaj kio ankoraŭ varbis vian atenton?
Nature, fakte tuj mi saltis al la deksesa paĝo por legi Artemis II.
Kaj al mi tre plaĉis artikolo de Jacopo Pigro pri la lingva malegaleco.
Ne pri politiko?
Ne nur pro politiko homo vivas. Diris iam iu saĝa.
Ĉu ne nur pro pano, se mi bone memoras?
Do... Por kelkaj politiko estas pano.
Varbas atenton ankaŭ artikolo pri Gronlando, epicentro de la nova arkta geopolitiko, pri ostaĝo, kiun neniu vere volas liberigi.
Kaj pri la germana kanceliero, kiu ŝajnas kiel interreta evento, kaj pri generacio X, pri kiu ion ni menciis pasintfoje.
Larmoj en okuloj mi havis post artikolo pri Kosovo, kie okazis ja antaŭ nelonge granda masakro. Tio rememorigis al mi bildojn el Bosnio kaj Hercegovino, kiam mi vizitis similajn lokojn de la homa krueleco.
Homoj nenion lernas.
Lernas pli kaj pli efike uzi fajron.
Kiel Usono nun, pri kiu verkis Chuan Xuensoj?
No, kiom da homoj, tiom da vidpunktoj.
Jes, bone, finiĝas nia tempo.
Denove iom troe ni babilis.
Do ni ne spektis la horloĝon kaj Irek ne reagis.
Do karaj, Gosia kaj Irek post momento tion bondeziros al vi.
Kaj ni nun?
Sendepende, kie ajn vi loĝas, unu, du, tri.
Agrablan someran tempon! Sed... Kanguroj kaj koaloj havas vintron.
Tie vintro ankaŭ estas kvazaŭ somero.
Jes, vi pravas. Do, salutoj.
Al ĉiuj ĉifoje, ĝenerale.
Kaj karaj, ne forgesu spekti la filmeton de Paŭlo.
Nepre.
Ĝis la venonta elsendo.
Bla, bla.
Bla.
Saluton, mi estas Saskia, kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la angulo de Guillaume.
Do, antaŭ unu jaro kaj duono mi decidis verki novan albumon, kaj dum eble tri semajnoj, mi ne memoras kiom, mi koncentriĝis preskaŭ nur je tio verki nova incanto in Esperanto. Estis quasi un defio che un mi metis al mi mem, kai mi pensis damne ĉu mi trovos temojn, kai mi respondis al mi yes, vi simple verku pri la unua afero kiu tuŝas vin en la momento kiam vi estos verkanta. Tiel naskiĝis tiu malnova viruso, tiu pafdistans de nia kor. Kai imagu ke dum tiu proceso mia patro mortis. Kai mi demandis al mi ĉu mi do daŭrigu la defion. Nu, parto de mi diris, nu jes, estas plej taŭga momento por verki kanton pri ties malapero, mi pensis. Alia parto de mi diris, mi ne volas fari tion. Mi ne sukcesos verki kanton, kiu estos sufiĉe bona, fakte. Kaj la unua parto diris, provu. Do mi provis. Kaj mi verkis tiun kanton, kiu nomiĝas mia ovaci. Do ovacio, kiu povus ankaŭ simple nomiĝi aplaudego, esprimas tion kion mi ne sukcese esprimis al mia patro dum ties vivo. tio estas dankon. Mi ja diris dankon al ri plurfoje antaŭ ties morto, sed ŝajnis al mi, ke estis nesufiĉe, kaj ankaŭ mi sentis malĝojon, ke ri malaperis en malsanulejo. Ni estis ĉe ri dum la lastaj tagoj, sed en la momento kiam ri mortis, estis dum nokte kaj ni ne estis apud ri. Do tio donas la malĝojon pri la ideo, ĉu ni forlasis rin. Estis tio, ke mi volis doni al mia patro la kuneston kaj la dankemon, kaj mi volis doni tion plej grande, laŭeble plej grande. Mi volis fakte, ke la tuta mondo iusence diru dankon kaj gratulon. Ni aplaŭdas vin pro ĉio, kion vi plenumis dum via tuta vivo. Kaj mi ankaŭ iel pensis, ke ĉiuj homoj, kiuj iam mortas, devus forlasi la vivon en tutmonda ovacio, ĉar ĉiuj homoj je la fino de sia vivo devus pensi: mi faris mian plej bonon. Ĉiuokaze, eĉ se oni ne fieras pri si mem, eĉ se oni ne kontentas, eĉ se oni bedaŭras multajn aferojn, je la fino ni faris nian plej bonon, kaj mi ŝatus, ke ĉiu homo mortanta ricevu ovacion, tutmondan ovacion. Kaj do mi verkis tiun kanton, kiu estas mia persona tutmonda ovacio al mia patro, kiun mi sendas tra la galaxio.
Tiom da vol, ne nur ta vol, da energii kaj da magii, konsumis vi en la fondado El Dorado, tauga por ni. Tiom da am ja pli ol gran, da paciens kaj da sciens, enmetis vi en vian verkon. Doni sterco al ĉiu ĉi. Kaj kiel membro de l' vojaĝ, kreaĵo mem de via saĝ, asertas mi, ke l' mirinda la sen, la monde sen vi. Kaj brilas plu en mia cor, la varma blu de via plor, pro la nons prima al san de tua morto tu fua, sen proga e por. Tiom da iaroi en batal, contra o remparoi del fatal, el timis vigis la final, la final en foio ci superis la rival. Se raitas mie opinii tiu ci fina agonii, convenis ne attendis mi, prefere ie
monda ho. Constellazioni, mia persona, oh vazi.
Reclamo.
Ni festu Zamenhofon jam de la decunua gis la decvina de novembro 2026 en Lucca, dum la Zamenhofa arrangio Toscana. Meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere, sem paga concerto en Esperanto, en unu el la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin cae tui aligiu per nia reteio zat.congreso.org por veni al certe neforgesebla evento.
Verso via vento!
Varsovia vento, bla, bla, bla. Kaj antaŭ mikrofono.
Ŝidosta partena, mi loĝas en Kaliŝ. Tak, mi estas juristo, kaj la koro mi estas esperantisto.
Ne nur, ĉar mi aŭdis, kiel vi lerte ludas pianon, kaj evidentiĝis, ke vi estas ankaŭ jazz muzikisto.
Fakte, antaŭe mi lernis muzikon kaj partoprenis en la okupoj de la muzika lernejo en Wrocław ĉe la strato Podwale. Taka muzika lernejo, bedaŭrinde mi devas elekti juro aŭ muziko. Mi ne elektis muzikon, sed juron.
Tamen mi aŭdis kiel vi ludas kaj via filo iris laŭ via vojo kaj nun estas signifa persono en la jazza muzika movado. Kai direktoro de filharmonio.
Yes, temas pri via filo Maciej.
Do, kial vi ek interesigis pri Esperanto?
Estas jaroj sesdekaj, kiam Esperanto gastigis el la domo de miaj gepatroj, kaj mia patro Stanisław Fortuna inĝeniero estis vigla esperantisto. Kaj li partoprenis en okupoj ĉe strato Dubois en Wrocław kaj ekestis ankaŭ esperantisto de tuta mondo.
Jes, ĉar tio estis tempo de tiu granda junulara festivalo, kiu okazis en tiam komunisma Pollando, kaj tiam venis vere tuta mondo. Ada Figuera Sikorska multe pri tio rakontis, ke ŝi zorgis pri multaj grupoj, kiuj estis en Varsovio, kaj ŝajne venis ankaŭ al Wrocław.
No. Kiam esperantistoj gastigis en hejmo de miaj gepatroj, mi nur ridis.
Sed tamen vi eklernis Esperanton. Kial vi eklernis ĝin?
Hazarde
Tio estas malgranda perfido de mia patro, kiu sekrete subskribis min al la kurso ĉe la strato de Bois, kaj poste necesigis min partopreni. Patro estas iomete nervoza homo, mi akceptis kaj havas deziron partopreni unu aŭ du lecionoj.
Do mi memoras el la pola kongreso, kiam via muzikisto tan publikon kun Ola, kiu akompanis vin, kaj vi faris ion ĝemon, marmelumadon, kiel oni nomas tion en Esperanto.
No, kiam mi havis 16 jaroj, mi komencis ludi ĵazon, kaj fondis en la kvina liceo en Wrocław ansamblo Fortunowicze. Kaj estis la piano, puzono, akordeono, kaj drumo, kaj ni diris jazz, bugi-ugi.
I Aldo, kun kiu mi parolas, do kiu hodio vi parolis? Kial vi elektis la temon?
Vi prelegis pri profesoro Dybowski. Tute hazarde czar mi lodzis czeraz trata Dybowski, antawe ci nomidzas Stefan Dybowski, kaj poste Benedykt Dybowski. Stefan Dybowski estis komunisto, kaj li kreis en Polando Stalina ideologio. Kaj en 2016 registaro de urbo Kalisz ŝanĝis tiun nomon kaj restis strato de Benedykt Dybowski. Tiam tempe mi komencis interesiĝi pri Dybowski.
Aha, to estis unu Dybowski anstataŭita per la alia Dybowski, unu estis komunisto kaj la dua
patrioto, profesoro, fama scientisto kaj esperantisto.
Eĉ
jes, esperantisto en la komenco de dudeka jarcento.
Do apartenis al tiuj pioniroj de pola Esperanto-movado.
Li kreis multe da artikoloj, kun amiĝis kun Antoni Grabowski, kaj faris multe da ideoj. Li revis pri nova Europo.
Antoni Grabowski mi rememorigu, ĉar eble ne ĉiuj scias tiun nomon. Estis la unua persono, kiu venis al Zamenhof kaj alparolis lin en Esperanto, kaj evidentiĝis, ke ekstera homo, kiu poste iĝis la patro de Esperanto-poezio kaj interpretis inter alie Sinjoron Tadeon, la faman polan historian verkon, to tiu Grabowski ĝuste amikiĝis kun Dybowski.
Jes, lia fundamenta libro pri nova Europo multe da ĉapitroj destinis al esperantismo kaj revis pri tio, ke Esperanto estas diplomata lingvo.
Kaj profesoro de kio li estis?
Pri biologio. Do estis fama profesoro, li kreis pli ol 40 librojn kaj pli ol 400 artikoloj.
To simile al Oddobuvit, kiu estis bakteriologo tiam, ĉu ne, kaj tre fama en la mondo bakteriologo. Kaj ĉu ĉiuj tiuj libroj estis verkitaj en la pola lingvo aŭ ankaŭ en Esperanto? Io estas.
Jes, jes. Inter alie li kreis la lernolibron de Esperanto. Hodiaŭ mi prezentis tiun libron dum mia prelego.
Ĉu vere?
Jes. Dybowski estis en Lvovo. Tie li estis ĉefo de fako zoologia de Lvova Universitato.
To en Lvovo Esperanto tiam estis tre forta, ĉar Leon Zamenhof tie ekis la polan esperantiston, kaj aperis granda grupo de intelektuloj, kiuj okupiĝis pri Esperanto. Do ne mire, ke ankaŭ li aliĝis al la grupo.
Sed mia admiro al Dybowski estas ne nur Esperanto. Mi admiras homoj, kiuj volus fari ion senprofite. Do Dybowski ekzemple en Kamĉatka zorgis pri la loĝantoj kaj instruis in pri bredado de diversaj bestoj, ĉar ili povus de tiu ĉi vivi kaj eviti la malsata morto. Ankaŭ li atingis mezuri la profundecon de lago Bajkal kaj li konstatis, ke la profundeco de lago estas pli ol 1,000 metroj, precize 1,377, kaj pro tiu ĉi fakto la rusa geografia socio donis al Dybowski medalon. En tiu ĉi duoninsulo Dybowski fondis hospitalojn por lepruloj kaj teraz kontraŭ epidemioj.
Silueto de pola Esperanto movado kiu ne nur pri Esperanto estis aktiva sed ankaŭ agis por mizeruloj. Świętosław. Świętosław estas bela nomo kaj rara en la pola lingvo, tamen konata, signifas homon benitan. Kaj fortuna signifas simple riĉecon, homon kiu ricevas multe da gajno en la vivo. Kion vi ŝatus diri al esperantistoj en la mondo?
Ni salutas ĉiujn kaj ni esperas, ke vi eble elektos iomete de miaj opinioj, kiel oni povas fari en la vivo.
Kaj aŭskultu ĵazon, ĉar ĵazo en la homa vivo estas kiel sango por organismo. Koran dankon pro nia mikrofona renkontiĝo kaj
dankon ĝis la revido.
Capo de nobla cevalo che giusce l'inio la zigia sove cai che d'un reven shainas diri al mi ne forge suffrato ia ne devo svetivi pro nur uno capo subita en amicio si estas la plei bela cai chica virin ridete ma buscio plena ie mensogoi brulas mia coro en sia sorcia fae pro nur uno capo ciui frenesagioi la lipoi chisantai farmigas la coroin sanigas l'animoin pro nur uno capo se sci min forgesas ne gravas la vivon per dia mil foioin chial vivi plu chiom da malgioioi pro nur uno capo mil foie mi giuris ne vetos mi plu se inas la rigard cai venas la forges cai minur vidas lipoin sopiras al cares ne plu da vet coroi mi diras seriose tiui emozioi ne taugas por mi set se ce valeto brilos dum dimancio mi ja vetos cion tia estas mi pro nur uno capo ciui frenesagioi la lipoi chisantai farmigas la coroin sanigas l'animoin pro nur uno capo se si min forgesas ne gravas la vivon per dia mil foioin chi al vivi plu.
Saluton, jen venas muzikaj novaĵoj. Imagu, tria albumo en tri jaroj. Kiu alkutimigis nin al tia produktiveco? Estas roka stelulo, kiu sukcese revenis kun sia bando post pandemio. Temas pri Martin kaj la talpoj. Antaŭ nelonge mi parolis pri iliaj du antaŭaj albumoj. Mi elkore rekomendas al vi reveni al tiuj diskoj, ĉar ili tion vere meritas. Precipe la dua kaptis mian atenton, ĉar montris alian muzikan flankon de Martin. Kaj jen aperas la tria, plej intensa, elektra, vere roka, kun titolo La Roko. Unue mi pensis, ke certe temas pri rock muziko. Martin ja revenis al siaj radikoj, sed mi ofte diras al vi, ĉe diversaj okazaĵoj, aŭskultu la tekston. Ĉifoje mi mem preskaŭ forgesis pri la teksto, kiam kaptis min la etoso. Sed poste, aŭskultante pli atente, komprenis mi, ke en la titola roko temas kaj pri muziko, kaj pri homoj, qui estas firmai kiel ŝtonoj malgraŭ politikaj perturboj de la mondo. Dank al ili ĉiam vivos la rezist kontraŭ friponoj, kiel kantas Martin. Mi ankoron tuŝis precipe la kantoj La Rezisto kaj ĝuste La Roko. Martin, ni scias, ke vi aŭskultas nin, do akceptu elkoran dankon ankaŭ de mi pro viaj ripetiĝantaj eksplodoj de muzikaj kaj tekstaj ideoj. Karaj aŭskultantoj, jen venas kanto La Roko el la albumo La Roko. Aŭskultu, ĝuu kaj komprenu. Kasiacho.
Dio Varsovia vento blovas en la belega urbo Kyoto. Ni trovigas en la sidejo de la loka Esperanto societo ĉe la Universitato de Kyoto. Kaj kun ni estas
mi nomiĝas Yamauchi kaj mi estas la doktoriga studento de la Universitato de Kyoto.
Kaj ankaŭ vi estas ano de Esperanto societo ĉe tiu ĉi universitato. Ĉu vi bonvolus iomete priskribi por nie auskultantoj la societon. Do kiom da anoj ĝi havas kaj ekde kiam ĝi funkcias?
Nia klubo havas 6 aktivajn membrojn kaj ni aktivas ĉiun merkredon. Ĝi havas tre longan historion. Onidire ĝi fondiĝis ekde 1919 jaro.
Kiel kaj kiam vi trovis tiun grupon kun kiu vi kunlaboras?
Antaŭ 2 jaroj okazis Esperanta evento nomata Komuna Seminario. Tio estas la Esperanto evento sinsekve okazigita de 4 landoj, nome Japanio, Ĉinio, Koreio kaj Vjetnamio. Kaj antaŭ 2 jaroj en Koreio okazis ĉi tiu evento. Kai tie mi konatigis kun urbanoj kai mi ekscis ke la tempozono de regula kunveno estas tute sama kun la rondo.
Estas kun ni ne nur klubanoj sed ankaŭ la konsilanto de ĉi klubo.
Jes, saluton, mi nomiĝas Ĉida kai mi instruas lingvistikon en ĉi tiu universitato. Mi estas konsilanto de ĉi tiu klubo kaj kiam mi estis studento mi ne estis klubano de ĉi tiu klubo sed kiam mi estis dungita en la universitato unu studento klubano petis ke mi estu la konsilanto de ĉi tiu klubo por akiri oficialecon de la klubo. Ekzistas oficialaj kluboj de la universitato kaj neoficialaj kluboj en nia universitato. Por akiri oficialecon ili devas havi konsilanton kiu instruas ĉe la universitato. Kaj ankaŭ povas havi ĉambron por la klubo kiam ili havas la konsilanton. Do mi jesis al la peto kaj mi fariĝis la konsilanto.
Sed ne nur Yamauchi estas hodiaŭ kun ni. Ĉu vi bonvolos prezenti vin?
Mi estas intruno. Mi estas la magistra studento de la Fakultato de Agrikulturo kaj mi studas historion de manĝo. Kaj mi estas instruisto en ĉi tiu rondo. Mi instruas Esperanton al aliaj membroj.
Kiel vi ŝatus varbi novajn membrojn?
Unue, mi pensas, ke ni planas varbi intra interreto nome per Twittero, Instagramo kaj tiel plu. Kaj alie, ni planas presi paperfoliojn kaj disdoni ilin al novunoj.
Do ĉu estas unu aŭ pliaj kursoj de Esperanto?
Nuntempe ni havas unu kurson en unu semajno. Ĉiusemajne en la merkredo, komence de la oka kaj duono.
Ĉu vi povus prezenti projektojn pri kiuj vi laboras nun?
Ni komencis okupiĝi pri la varbado de novaj studentoj, ĉar en Japanio la lernejo komenciĝos en aprilo.
Kiujn materialojn vi uzas?
Por novunoj ni uzas prese Esperanto. Ĉi tiu estas tre populara materialo por enkonduko. Kaj poste ni legas multajn esperantajn tekstojn, ekzemple UEA Facida, Esperanta Vikipedio kaj la Revuo Orienta, organo de JOEI.
Ĉu via Esperanto-societo kunlaboras kun aliaj grupoj?
Jes, ni kelkafoje havas interretan komunan kun legadan kunvenon kun la Esperanta klubo en Koreio nomata Olivo. Olivo estas la Esperanta klubo de la Universitato Hankuku pri fremdaj studoj. Kaj ili ankaŭ havas kunvenon ĉiun merkredon kaj saman tempozonon.
Karaj aŭskultantoj, por ke vi povu ĝui la sonon de la bela japana lingvo, unu el la klubanoj salutos vin en la japana.
Varsovia Vento, kino minasama, konbanwa.
Malfacile estis labori pri la elsendo pro temperaturo ekster la fenestro. Nun malfrua vespero kaj plu preskaŭ 30 gradoj de Celsio. Kaj en la provizora studio mankas klimatizilo.
Ĝi estas provizora. Kompreneble. No, komenciĝis somero, kiun tiel longe ni atendis fakte. Ĉu ni do?
Duni.
Penso ni pozitive.
Facile diri. Tamen mi estas el la nordeca lando.
No, pozitive. Kio antaŭ vi?
Kio? Fragoj kaj merizoj.
Ĝuste, pozitiva penso. Kaj se temas pri Pollando, nun venis tempo de tre bongustaj kaj aromaj fragoj.
Kaj merizoj.
Kion vi pli ŝatas?
Mi ŝatas ĉiujn bongustajn fruktojn.
Sed la polaj fragoj el Kamparo, ĉe ni havas vere unikan guston, vere, karaj, tute alian ol en la aliaj landoj.
O, tion mi konsentas. Mi gustumis fragojn en kelkaj landoj. La niaj estas evidente pli delikataj kaj aromaj.
Do, vizitu Pollandon. Ĉar nun eblas fakte aĉeti fragojn preskaŭ ĉie ĉe ĉiu stratkruciĝo, kaj tiu periodo ne daŭros longe, ne ne?
Grandai, malgrandai, dolcegai, njam, njam, njam.
Kai char en Europon venis somero, giu, gin, giu, cara. Se nur eblas, dum la ioko, unko, kai ne nur.
Esploru compreneble eventan servon por exci pli multe.
No caso, danki al if. Kai mi mencios nur pri uno el evento, i baldau pri la kvardek tria pola Esperanto Kongreso en Bielsko Biała. Ju sekvos inter la 22 kaj la 26 de julio.
Post kiu karavane multaj esperantistoj direktiĝos al la UKO en Graz.
Exakte. Do karaj.
Agrablan eventumadon dum la someraj eventoj ĉi tie.
Kaj por ni ankaŭ komenciĝas la somera paŭzo. Do ni renkontiĝos jam aŭtune. Havu kaj
bonegan someron.
Kompreneble, sen pluvan. Kaj se pluvo aperos, estu varma.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis fartu bone, kaj.
Petro iris for kun rompita kor al ajna eksterlando. Por instigi sin, ebri igi sin, per mal multo sta brando. Nova fresca par, urboi cae peisar, shandigis laula per voio. Cae vos lasis li, e ciu trai stazi, per sonde sia mar gioio. Affinché a strad, col buona resultat, crisis chi on pari. Che ci trinco per, un lasca e cigarette, li povi sempre pari. Lena ie in spi, cai vivo elixir, se qui sfilare guloi, cai falighi sen. Vas a l'audestin e malhela e non culo. Cara auscultante, c'ho lì avant nun venu curaggio. Che li iru re. Solvo
Jessica.